Gurutatu zebrabidearen lehen zatia, Kataluniako diadaren berri ere jaso dugu bertatik zuzen zuzenean, oinatzaizburuk esaten zuen gixan inbidia puntuz ere bizi izan dugu, inbidia sanoa hori bai, eta gaurko egunaz aparte azken egunotako aktualitateari ere erreparatu nahiko genioke, betaurreko kritikoekin hori bai, eta bi astean behin gurean izango dugu aurten ere Mikel Elortza horretarako, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon, bai.
Zuk ere inbidiaz bizi alduzu, dia da.
Egon naiz pixkate Patxiren komentarioa eta kronika entzuten, eta bai, inbiri pixkate bizi dut hemendik, alako egun ez naiz inoiz Katalunian izan, dia da egunean, eta azken urteetakoak, ematen du inbidia pixkat, ez? Ematen du inbidia, egun berak, egun bertako ekitaldiak, eta horrek baino gehiago, nik uste gizarte katalanean bizi den edo behintzat sumatzen dugun edo ingurukotik sumatzen dan garaiak apar zera hori, ez? Jakin gabe seguru azkenean zein izango dan emaitza esan nahi dut 27an bertan zegertatuko dan, handik 15 egunera zegertatuko dan, handik 6 hilabetera zegertatuko dan, nik uste azken 3 urtetan bizi dutena oso interesantea dala, gizarte baten erronka batzuk bere buruari jarri eta hoien bila egindan lana, gizarte zibiletik egindan lana, esan edet mundu politikotik aparte, zera bat aparte azkenian dana da politika, politikariak horatzean ere badaude, baina esan edet hor dauden beste implikazio batzuk eta herri mugimenduekin duten lana, eta bai, bada... ematen du inbidia hemendik esan edo, ikusten dezulako behar bada hemen askok desiodun puntuetara ja iristen ari direla, baino horrek bai, nei horrek baino gehiago, esan edo, hor piztu dira, eta segurenik, oain dela 20 urte berai kataluniarrek esango zuten, jode, inbidia zuek emate iguzue guri, ez, hor dagoen movimentua eta movida eta hemen ez dagoena, eta orain alderantziz. Hori pixkat, nik, claro, ez diot ezer erantziko, gaina are gutxiago hemendikan Patxiren kronikari edo bestelako gaur egunean zehar eta azkenengo egunetan atera diren informazioi eta bar. Soilik datu nik diadari buruz da Kataluniako egoera eta urrengo kronikan 15 egun barru segurazki hitz egin beharko deune hauteskundeen inguruko horri buruz, esango nukena da, niretzat Katalunian gauzak ondo egiten nahi dian, ez dakit, baina behintzat gauzak egiten nahi dian seinalerik onena da, Espainiako komunikabideetan somatzen den nerviosismo hori, ez? Ateratzen diran informazioak, egiten diran adierazpenak, hartzen dian neurriak, ez, lege, konstituzionalaren erreformarako legearen ala ikaragarria. Ez, esan edo, nik pentsatu nahi dut, kalkulo batzuk egin dituztela, eta oso seguru ez daudela. Espainian ez emaitzekin, eta ez emaitzen ondoren, etor daitekenarekin, ez? Intuizioa dakat, nervioso daudela, eta nervio horren barruan, dago gobernu bat nervioso eta erabaki, nik uste erabat ekibokatuak hartzen, eta gero dago oposizio nagusi bat, sozialistena, aspaldi galduta dagoena gai honetan, urteak daramatzana galduta gai honekin, ezin asmaturik, eta gero ikusi beharko da, oposizio berriak, Podemos izan daitekenak, zer nolako joka bidea daukan horren aurrean, ez? Ez da, ia esan, politikara iritsi esan, politikako erakundetara iritsi berriak, maila desberdinetan daudenak, ikusi berko da, zein dan azkenean hartzen duten jarrera, Katalunian bizitzen eta egiten ari diren prozesuarekiko, eta hori da nik azpimarratuko nukena, Madrilen, nik behintzat ikusle bezala edo komunikabideen eta albisten jarraitzaile bezala, nervioak ikusten ditutela, eta orduan, esango nuke, seinale txarra ez dala.
Ikusiko dugu honek guztiak bidea erraztu egiten ote digun, baldintzatu egiten ote duen, Espainiak zer nolako mugimenduak izango dituen, eta aipatzen zenuen alderdiek ere ze jarrera hartuko duten aurrerantzean, eta esandako hemendik 15 egunera ere izango dugu ziurrenik Kataluniara begira zer aipatua eta zer esana. Nazioartera begira jarraituko dugu kasunetan akaso errefuxiatuen eta Siriatik irteten diren horien guztien errealitatea aipatzeko, Hungaria zaritu nahi zenuke, ez dakit gure inguruan ere hitz egin ote daiteken, harrera hitz egiten delako azken aldian asteotan, baina zertaz ari garen oso argi baute dugun, Mikel?
Nik uste ezetz. Nik badaukat alde batetik bi puntu, nik ikusten dut txamponaren bi alde batetik, ikusten duzu gaur egun mundu eta mendebalde organizatu honek daukan jarrera, askotan ez mugekiko daukan jarrera, mugak izten urteak daramatza, mugak eraikitzen, batzutan fisikoki barrerak eta beste batzutan bestera batetakoak. Eta behin baino gehiotan idatzi izan dut mugaik handienak hala ere, buru barruan dauzkaguna diala, ez, etorkinei harrera egiteko ez dala bakarrik udal batek bere alberge edo aterpetxe batean 30 gela eskaintzea, eta hori oso ondo dago. Dala gu geuk herritar bezala gure eguneroko bizimoduan nola hartzen ditugun kanpotik datozenak, eta hortik nik uste hortik ere egitzen dala benetan kanpotarrei, migrantei, kasu honetan oso arrazoi konkretu batetik datozenak, baina bestela arrazoi ekonomikoengatik eta ies egiten dutenei benetan harrera egiten diena eta benetan gizarte anitzago bat bultzatzen duen jarrera. Nik uste jarrera hori oraindikan hori lortu gabe dagola, eta oraingoak azken batean izan dira mugimendu pixkat espontaneo, reflejo batzuk, claro, irudi tragediaren aurrean erreakzio bat, eta erreakzio horren barruan nik uste sartu behar diala hartu eta iragarri dian neurri guztiak, gero ez dakidana da azkenean zenbatean geldituko diran, eta gobernuak azkenean zenbateraino mugatuko dituzten bere hasierako reakzioiek, bai txiz, kopuruak jetxiz, azkenean kuotez hitz egiten dugu, eta hori da tristena, ez? Emigrantez hitz egiten denean, edo errefuxiatu ez, kasu honetan, kuotez hitz egiten duguna. Txamponaren beste aldea da, nik inguruan somatzen dudana da, jendearen erreakzioa, eraberean, eszeptizismo horren barruan, jendearen erreakzioa ere somatzen dala, jendearen beroa somatzen da, eta jendeak nahi du, eta Alemaniaz jendeak Alemaniaz gaizkizaka jarduten du, baina gero manifestazio izugarriak ikusten dira refuxiatuei ongi etorria emateko, eta jendearen aldeko jarrera, eta hemen bertan ere nik uste movimentua badaudela, eta jendeak kontaktu egiten du gobernuz kanpoko erakundeekin edo erakundekin, ez, udalekin eta diputazioarekin, bere burua eskeni, beren etxeak eskeniz, eta dirua eskeniz, dirua ere berdalako. Eta, rekonziliatzen hau ni pixkate jendearekin, ikustet, jendeak aukera daukanean eta bideratzen denean, eta ez beti erakunde datik, bideratzen denean eta aukera duenean, jendeak badauka prestutasun bat laguntzeko. Berriro diot, nik uste prestutasun hori laguntza hasiera bateko urgentziazko laguntzatik haratago joan beharko litzake, migrazioaren da errefuxiatuen mugimendu orokorrean hartuz gure gizarte eraikitzeko orduan, baino lehenengo horrek ere balio du, eta beti gogoratu beharra daukau, ez dira, 80 urte dira, urrengo urtean bi urte barru, 80 urte beteko dira, Euskal Herritik maleta bat edo maletei gabe edo poltsa bat edo bi edo ezer hartu gabe milaka herritar joan zirenak Frantziara, Belgikara, Inglaterrara, Errusiara, Mexikora, Argentinara eskutsik edo iautsik, eta haiek hartu zituzten, eta batzuk ondo, eta estatzuk hobeto, estatzuk gaizki, erakunde bitartez herritarren etxeetan, eta hori askok bizi izan deu etxean bertan orduan komeniko litzake tarteka ezaztu zea horretaz benetan jakiteko zer zein dan errefuxiatuen egoera hori.
Badugu beraz memoria freskatzeko beharra eta antzinaroan geuke egindako ez pentsatu eta horren arabera jokatu behar dugula ulertzeko beharra ere auzi politikoak edo aipatu ditugula esango dugu Mikel orain arte, baina gaurkoan kulturaren bueltan ere aritu nahi zenuke, hausnartu nahi zenuke, Donostiako tabakaleraren irekiera izpide hartuta.
Bai, aipatu nahi nun, bueno, notizia dalako, eta da notizia da, erikitzea, inbeste denbora pasatuta gero. Tabakaleraren proiektu, kultur proiektu horrekin hori iragarri zitzaigunetik, ba, bueno, ikusten aipatzeko adala. Ni hor, egia esan, oso eszeptiko naiz proiektu horrekin ohitura hartua dago azpaldian kultur proiektu handiei olako, bueno, eltzeko, erreparatzeko, dirua gastatzen da olako gauza erraldoietan. Eta nik, bueno, ni beldur naiz tabakalerakin gertatu dana, hau izan behar zuen gero beste gauza bat bere barnean euki berzitun KM eta, bueno, edo ez, edo bai, arteleku, bere burua definitzen, nik uste izugarrizko arazoak izan ditun proiektu bat izan da, orduan, bueno, ikusi beharko dugu ez, azkenean nola egiten duen, konfiantza puntu hori eman beharko zaie, baina ni nahiko eszeptiko naiz ikusietelako, ba, bueno, alako nora ez bat somatu dute proiektoren inguruan ez, ez zegoen oso garbi zer dan, orain ikusi behar, proiektu zen kultur zentro bezala, eta bestela, bueno, inguratuta dago beste, bueno, jatetxeak eta hotelak eta horrelako gauza da dauzka, eta, bueno, hiek ez dira, bueno, kultur, gaur egungo kultura horretzeko moduan sartu behar ditugu, ba, lotuta joaten direlako, eta kultur beharren gainetik behar ekonomikoak ere oten dira, eta baina, ne kultur egitasmoak berak, oendikan, bueno, zalantza ditut azkenean zer aterako dan hortik, ez? Ez hombre, gauza onbat aterako dala pensatzen dut, baina ez dakite azkenean, gizartean benetan txertatuta edo gure behar oinarrizkoetan txertatutako proiektuak nagusitzen diran edo ezote dira nagusitzen pixkate beste interes batzun arabera eraikitzen diran proiektuak, ez pixkate handiagoak, komertzialagoak, bueno.
Baite.
Baina, bueno, positiboa da bintzat irikiko dutela eta ia martxan jarriko dala, ez? Gero berak proiektua berak esango du hor hor dabilen zenbait jende oso jende kompetente eta balioa da eta pentsatu behar da, bueno, gauzak ongi ingo dituztela, baina bueno, badut horrela zalantza puntu bat.
Zenbaitek alderatzea ere egin du tabakaleraren irekiera kointziditzen duelako nolabait bagroseko kortxuenea gaztetxea usteko eta eraisteko aginduaren buelta horrekin eta horrek nolabait ba hiri modelo bat ikusarazten duela edo azaleratzen duela, Mikel.
Ez nintzen konturatu horrekin, baino desde luego dira bi modelo horta zainitzen ni ere, konturatu zen ez, negare. Eta bada bi eredu diferentes gauzak egiteko eta kultura lorrean, baina kultur eta gizarte mailan, ba bai, eredu desberdina bia, eredu batzuk gaztetxen inguruan eratu izan direnak eta mugitzen direnak ba, interes batzuei erantzuten diete, edo bintzat bulkada batzuei, eta oso bulkada ezberdinak mugitzen ditu edu handiago hoiek ez. Eredu handi hoiek batzuk, bueno, beharrezkoak ezaki diren, batzuk, bueno, segurazki honik ekarriko dute, eta hoiek ere behar dira, baina, bueno, oreka normalean, handien aldeko oreka hori nik uste desorekatua izaten dela.
Bueno, hortxe, aipatu ditugu bai diadaren ingurukoak, Siriako errefuxiatuen aferaz ere izketan aritu gara, eta bueno, kulturereduaren inguruko osnarketa ere hortxe jarri dugu tabakaleraren irekiera delakoarekin besterik ekarri nahi alduzu, errepaso kritiko honetara, Mikel.
Ez, nik uste, azte honetan, bueno, oiek oraingoz nahikoa diala, oen ikasturtea abiatu duen horretan, martxan azteko, eta pixkanaka urtean zehar etoriko zaizkigu, errepikatuko zaizkigu gaiak, joan dan urtean bezala eta aurreko urtean bezala, baina bueno, berriak ere sortuko diata, izango dugu.
Seguro, seguro. Komentatu.
gai faltarik ez dugula izango ba okay. Mikel Elorza, horrelaxe, agurtuko zaitugu orduan, eskerrik asko, azken egunotako kontuak errepasatzeagatik, eta bi aste berru, izango dugu elkarren berri?
Bai, eskerrik asko zuei.
Segiendo.
Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.
La banda toca.